Marijos radio klausytojai. Eteryje laida knygų lentynoje. Prie mikrofono aš, Valdas Mackela, o su manimi studijoje filosofijos daktaras, profesorius Vilniaus universiteto religijos studijų ir tyrimų centro dėstytojas Tomas Sodeika.
Sveiki, Tomai.
Šiandien aptarsime ką tik pasirodžiusią prancūzų autorės Simonos Weil knygą Dievo artumas. Knygą išleido Katalikų pasaulio leidiniai, iš prancūzų kalbos vertė Diana Bučiūtė. Įvadą parašė Inga Jakimčinkaitė. Ir beje, ši knyga yra viena iš leidyklos pristatomų knygų knygų mugėje. Iš karto norėčiau paklausti, nors apie Simoną Weil jau yra kalbėta Marijos radijui, bet trumpai priminkite, kas jį tokia.
Labai nevienareišmiška asmenybė ir tuo jį mane labiausiai ir intriguoja. Simone Weil gimė 1909 metais Paryžiuje, ganėtinai pasiturinčioje šeimoje ir savo jaunystėj, galima sakyti, ateistiškai gyveno, jautė save esantį ateistą. Vis dėlto kažkas, matyt, joje vyko viduje, jos gyvenimas buvo toks tam tikrą prasme audringas, besiblaškantis. Dar vaikystėje įjautė tam tikrą pavydą savo truputį vyresniam broliui Andrei Weil, kuris buvo vienas iš žymiausių turbūt 20 amžiaus matematikų. Nepaprastai gabus žmogus, o ji kažkaip vis jautėsi tarsi nustumta į paraštę, nepajėgianti pasivyti brolio, nors labai to norėjo. Kiek dabar čia tas vaikiškas pavydas turėjo reikšmės jos tolesniam gyvenimui, nesiryštų, ko nors sakyti, čia jau psichoanalitikų.
Girdėjau, kad netgi vilkėdavo berniukiškais drabužiais ir kažkaip tai savo netgi išorę norėjo parodyti, kad ji galėtų būti kaip brolis.
Taip, taip, taip. Ne ką blogesnė už brolį ir va štai tas pavydas, matyt, vis dėlto veikia ją. Veikia tiek, kad ji ieškojo savęs. Jau pradedant nuo paauglystės metų, kurį laiką buvo ganėtinai aktyviai užsiangažavusi įvairiems socialiniams judėjimams, dalyvavo Ispanijos pilietiniame kare. Na ir čia matyt, kalbant apie jos biografiją ir būtent tą laikotarpį, kuris čia mus bene labiausiai domina, tai turbūt 1936 metai čia gali būti laikomi tokia savotiško lūžio pradžios data, lūžio jos gyvenime, tam tikro pokyčio, tam tikro persiorientavimo. 36 metai, dar visai jauna mergina. Ir pradeda ją itin neraminti, va tai, kas paprastai religijos klausimais vadinam. Nors toli gražu nesijaučia dar atradusi savo kelią. Kitais metais, 37-ais, ji vyksta, greičiau kaip dabar sakytume, turistė, pasivažinėti, pasižvalgyti po Italiją ir ten jai labai stiprų įspūdį padaro. Pirmiausia, be abejo, tas itališkas gamtovaizdis, bet kaip ji pati prisimena, tai buvo sekminės. Sekminės, ji tuo metu buvo Romoje ir Švento Petro bazilikoje dalyvavo šventose mišiose, kurios ją, kaip ji prisipažįsta, gana giliai sukrėtė. Be abejo, Švento Petro bazilika yra didingas statinys ir mišios iškilmingai vyksta, bet ko gero gal net ir stipresnį įspūdį jai padarė tai, ką jinai patyrė pagal jos pačios prisipažinimą Santa Marija del Angeli.
Ir ta istorija prašyta būtent šioje knygoje, kurią mes aptarėm Dievo laukimas viename laiške, kaip tik pasakoja tą istoriją. Aš trumpai pacituosiu. 1937 metais praleidau dvi nuostabias dienas Asyžiuje. Tenai man būnant vienai romaninėje 12 amžiaus švenčiausios mergelės angelų karalienės koplytėlėje, kuri yra neprilygstamo tyrimo stebuklas, kur gana dažnai mesdavosi šventasis Pranciškus, kažkokia stipresnė jėga privertė mane pirmą kartą gyvenime atsiklaupti ant kelių. Vat tokia istorija.
Na ir galėčiau toliau pacituoti. 38 metais praleidau 10 dienų Solemę. Nuo verbų sekmadienio iki didžiosios savaitės antradienio ir dalyvavau visose pamaldose. Mane kavavo stiprus galvos skausmai. Kiekvienas garsas trenkdavo į kūjus ir tik kraštutinė dėmesio pastanga leisdavo man ištrūkti iš to apgailėtino kūno, palikti įkentėti vieną, susigūžusi savo kampelį ir rasti gryną, tobulą džiaugsmą, neįtikėtiname gėdojimo ir žodžių grožį. Va šita vieta, man atrodo, labai pamokanti yra, kai bandome suprasti Simone Weil gyvenimą ir jos kaip religinės mąstytojos, gal net ir mistikės, vidinę raidą. Norėčiau atkreipti mūsų visų dėmesį į tai, kad Soleme, kuris garsėja grigališko gėdojimo tradicija, Simone Weil patiria tokį, sakyčiau, labai nevienareikšmį išgyvenimą. Viena vertus, neabejotinai tai, ką jinai čia prisimindama rašo, liturgija daro jai nepaprastai stiprų įspūdį, kurdama tokią dvasinę atmosferą, bet lygiagrečiai ją kamuoja stiprus galvos skausmai. Kitaip sakant, čia jau nelabai turbūt pavyktų, jeigu bandytume įsivaizduoti tą išgyvenimą kaip tam tikrą euforinę būseną, kuri įveda žmogų į dvasinę erdvę ir visą tai jam pačiam atrodo kaip palaima, kaip tai, ko jisai siekia. Toli gražu, anaip tol. Šitas ambivalentiškumas, kančios ir palaimos, dvilypė būsena, manyčiau, yra savotiška viso Simone Weil dvasinio gyvenimo širdis, esmė kančia ir sykiu palaima, va tai, kas šiaip jau mums paprastiems žmonėms sunkiai dera, atrodytų, kad arba viena, arba kita. Ir vis dėlto štai turime reikalą su žmogumi, kuris kažkokią kitokią patirtį turi, kitaip išgyvena tuos dalykus. Na ir kaip tik šitai turbūt ir yra tai, kas labiausiai verto dėmesio, bandant suprasti Simone Weil kelią, suprasti ir kiek įmanoma galbūt net ją ir sekti, nors tai yra labai sudėtinga.
Ir čia reikėtų gal paminėti, kad tai jau antroji knyga, prieš porą metų pasirodė pati pirma lietuviškai išleista knyga Sunkis ir malonė, o Dievo laukimas yra antroji. Ir šios knygos, jos ir panašios, bet ir labai skirtingos, iš karto krinta į akis Dievo laukimo forma, kad jeigu Sunkis ir malonė, tai daug tokių trumpų pamąstymų įvairiomis temomis. Gi Dievo laukimas yra sudarytas iš labai skirtingo žanro tekstų, tai ir labai asmeniški jos rašyti laiškai, ir eseistinis pasvarstymas apie Dievo meilę, ir netgi Tėve mūsų maldos graikiškojo teksto komentaras. Kas vienyje šiuos labai skirtingus savo formą tekstus?
Labai norėčiau prie to komentaro, jeigu suspėsim šiandien dar truputį stabtelti, bet kalbant apie abidvi lietuviškai išleistas Weil knygas, čia matyt derėtų vis dėlto neišleisti iš akių, kad tai nėra jos pačios autorinis darbas. Vis dėlto jos bičiulis, dvasinis bičiulis Gustavas Tibonas yra sudarytojas. Na, iš esmės visų jos knygų. Po jos mirties 1943 metais liko palyginti nemažas rankraščių archyvas, na ir Gustavas Tibonas buvo vienas iš tų Weil, taip sakant, gerbėjų, kurie nusprendė, kad tie tekstai verti dėmesio ir reikia juos parodyti platesnei publikai. Ir tokiu būdu atsirado tai, ką mes turime jos knygų pavidalu. Tai klausant, kas vienyje tekstus surinktus neseniai lietuviškai pasirodžiusioje knygoje Dievo laukimas, čia tenka daryti tam tikras išlygas. Vis dėlto tai ne jos pačios, kaip jau minėjau, sudarytas rinkinys, o būtent Gustavo Tibon, kuris jau savo nuožiūrą sugrupavo tekstus. Na ir sunku įsivaizduoti, kaip pati Simone Weil, jeigu būtų gyvenusi ir būtų pasiryžusi leisti savo raštus, būtų pasielgusi, kaip ji dėliotų tuos tekstus. Kad ir kaip ten būtų, šitoje knygoje surinkti pakankamai vėlyvi jos tekstai ir tokie, na, sakyčiau, truputį didesnės apimties, nes didesnė jos rankraštinio palikimo dalis tai yra trumpi užrašai, panašiai kaip Paskalio mintys. Paskalio, kuris, kaip žinia, taip pat lyg ir ketino parašyti didelę knygą, tiesiog užsirašinėjo mintis, kurios jam atrodo tinkamos tai knygai, bet to padaryti nespėjo. Na ir minčių leidėjams panaši problema kyla, kaip dabar sugrupuoti visą tą minčių srautą, kaip sudėlioti tematiškai, yra net keletas variantų padaryta. Tai su Simone Weil situacija labai panaši šito požiūriu ir, sakykime, šitoje knygoje surinkti tekstai toli gražu visiškai nebūtinai būtų atsidūrę po vienu viršeliu, jeigu pati Simone Weil būtų tą knygą darysi. Ir vis dėlto, jeigu galima, aš norėčiau čia Gustavo Tibono naudai pasakyti keletą žodžių. Man pasirodė labai vykusiai parengtas pavadinimas šitos knygos – Dievo laukimas, Attendre de Dieu. Būtent laukimo tema šiuo atveju gali būti traktuojama kaip dar viena nepaprastai svarbi šalia jau mano minėtos kančios ir palaimos derinio linijos, dar viena nepaprastai svarbi Simone Weil dvasinio gyvenimo linija. Būtent laukimas, bet čia dar vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad prancūziškas žodis attend ir prancūziškas žodis attention yra iš esmės tos pačios šaknies.
Laukimas ir dėmesingumas.
Būtent. Laukimas ir dėmesys. Juk jeigu bandytume dabar Simone Weil žodynę išskirti, taip sakant, pagrindinę savoką, kurie yra pati svarbiausia, tai aš manau, kad žodis dėmesys čia galėtų labai drąsiai būti teikiamas kaip svarbiausias, kaip praktinis žodis, būtent dėmesio sutelkimas visais įmanomais būdais. Juk ji gana ilgą laiką dirba mokykloje, mokytoje ir mokė filosofijos ir klasikinių kalbų, bet net ir matematikos. Ir net ir šitoje knygelėje yra toks, na, aš manau, skaitytojai turėtų sutikti truputį keistokai, bent jau iš pavadinimo atrodantis tekstas, kuriame ji mėgina susieti iš pažiūros visiškai nesusiejimus dalykus. Turiu omenyje, čia antrojoje daly, kur esė surinkti, pirmąjį tekstą pavadintą apmąstymai apie tinkamą mokslo panaudojimą mokykloje Dievo meilėje ugdyti. Iš pavadinimo sprendžiant, galima būtų pagalvoti, kad čia kalbama apie tikybos pamokas ar kažką panašaus, bet Simone Weil nieko panašaus čia nerašo jos požiūriu. Bet kokia veikla, net ir matematikos uždavinių sprendimas su mokiniais per pamokas, gali būti panaudota Dievo meilį ugdyti, nes tai yra būtent dėmesio ugdymo pratybos. Dėmesio, attention, dėmesio, kuris sykiu yra ir laukimas. Atan, Dievo laukimas, kitaip sakant, matematikos mokytojai čia tam tikrą prasme ima konkuruoti pagal Simone Weil siūlomą prieigą su tikybos mokytojais. Na, ta konkurencija toli gražu nebūtinai turi būti bloga. Tai yra suderinami dalykai, bet šitas momentas man pasirodė labai svarbus kaip tik dėl to, kad dėmesio sutelkimą ji laiko. Na, ji pati tiesą sakant, panašiai ir sako, kad tai yra maldos forma, tai yra aukščiausia maldos forma. Iš tikrųjų, kai meldžiamės, svarbiausia yra ne tiek žodžiai, kuriuos sakom, kiek dėmesys, kurį savyje palaikom ir žodžiai, maldos žodžiai, tuomet virsta tam tikrą prasme pagalbinę priemonę tam dėmesiui palaikyti.
Ir tai siejasi su mintimis, kurios yra išsakytos jau laiškų forma. Knygos pradžioje, pradėję skaityti knygą Dievo laukimas, mes iš karto patenkame į tokio labai asmeniško jos klausimo sprendimą, tai yra jį svarsto apie krikšto galimybę, kreipiasi į savo pažįstamą kunigą, tėvą Peren, ir keliose savo laiškuose dėsto argumentus, kodėl jį apsisprendžia vis dar nepriimti krikšto, nors netmeta tos galimybės, sakydama, kad jeigu jai bus liepta, nors čia sunku suprasti, kokia forma tas paliepimas turi ateiti, tai jinai tai padarys, bet dabar, kol paliepimo nėra, ji negali to padaryti, bet drauge išdėsto dar ir tokius argumentus, nes jai žvelgiant į bažnyčią atrodo, kad krikščionis, katalikai į sakramentus žvelgia nedėmesingai, tai yra juose dalyvauja, jos priima, nesuvokdami tos didybės, kuri juose yra, ir jinai nenori tapti to dalimi tokio nepagarbaus elgesio su šventybe. Ir jinai tada pasiryšta lyg laukti, bet drauge tame laukime ji išgyvena tą turinį. Koks čia yra tas jos pasirinkimo taip elgtis pagrindas?
Manau, kad čia nepaprastai svarbus klausimas, kurį tenka kelti, norint, na, jeigu nesuprasti, tai bent jau priartėti prie Simone Weil supratimo, kaip čia yra jos gyvenime. Iš tiesų labai keista gali pasirodyti iš šalies žvelgiant, kas jai nutiko tuo metu, kai ji jau susipažinusi su tėvu Perenu, dominikonų vienuoliu, kuris tapo jos dvasios tėvu, galima sakyti, jau aiškiai aptiko savo kelią į katalikišką tikėjimą ir atrodytų to pačiu ir katalikų bažnyčią. Ir vis dėlto iki pat gyvenimo pabaigos ji jautė, kad ją kažkas sulaiko nuo to paskutinio žvilgsnio, nepaisant to, kad tėvas Perenas daug pastangų darė, na, ne tai, kad kaip nors ten ją paskatintų žengti šitą žingsnį, žodis paskatintų gal čia ne visiškai tinkamas būtent dėl to, kad jame jaučiame tam tikrą prievartos komponentą. Man atrodo, kad tėvas Perenas buvo nepaprastai subtilus sielovadininkas ir labai aiškiai suvokė, kad turi reikalą su žmogumi, su savo dvasinė dukra, kuri vis dėlto nėra eilinis žmogus, kad jos siela yra daugeliu požiūriu subtilesnė už daugeliu iš mūsų. Na ir todėl jis, taip sakant, kokio nors spaudimo ar agitacijos jos atžvilgiu nedarė, susilaikė nuo šitų dalykų. Na ir va, šitas 42 metais rašytas laiškas, jis tuo metu ruošėsi išvykti į Ameriką, vykstant antram pasauliniam karui, ir rašo šitą laišką būtent tėvui Perenui, lyg ir bandydama pasiteisinti, kodėl dabar ji dvejoja dėl krikšto, bet įsiskaičius į laiško tekstą, o dar yra ir kitas laiškas čia pat, toje pačioje knygoje pridėtas, ta pačia tema, toks kaip postscriptum, kaip ji pati šitai įvardina, irgi ta pačia tema. Tai nėra teisinimasis. Teisinasi žmogus žinodamas, kodėl jisai elgiasi vienaip ar nesielgia taip, kaip galbūt kiti iš jo norėtų. Skaitant šitos abudu laiškus, darosi akivaizdu, kad pati Simone Weil iki galo taip ir nesuvokia, kaip čia yra. Ir čia vėl galima būtų atsigręžti į laukimo temą. Iš tikrųjų jį laukia pati nežinodama ko, ir tas nežinojimas toli gražu nėra neigiamas bruožas, nėra silpnumo bruožas. Greičiau sakyčiau priešingai, jie aiškiai suvokia, kad tokie dalykai yra anapus mūsų žinojimo, ir tai, kas žmogui nutinka ir kas jį paliečia tokioje jo sielos gelmėje, kokioje čia dabar bandome išvelgti Simone Weil sielos būsenas, tie dalykai nepriklauso nuo žmogaus valios, nepriklauso nuo jo apsisprendimo. Tai yra laukimo, tai yra dėmesio, tai yra maldos dalykai. Ir va štai šitas laukimo, dėmesingo laukimo momentas, man atrodo, dar vieną labai svarbų Simone Weil charakterio bruožą parodo, na, tokį, sakyčiau, begalinį rimtumą santykyje su nuosavu gyvenimu, kad visgi atrodytų tai, ką jį čia galėtų padaryti, priimti krikštą ir tapti krikščionę, nes viduje jau jaučiasi tokia esanti, yra paprasta ir lengva. Ir vis dėlto jį jaučia, kad va, ta forma, na, tam tikra prasme išorinė forma, kurią žmogus įgyja, priimdamas krikštą ir tapdamas bažnyčios nariu, šita forma visgi slepia savyje tam tikrą pavojų, kad labai lengva pasidavus tokiam formavimui prarasti va tai, kas jai šiuo atveju atrodo svarbiausia, būtent begalinę atsakomybę, begalinį rimtumą santykyje su nuosavu gyvenimu. Ir ne tik su nuosavu. Dabar mes šnekame apie Simone Weil, imdami ją izoliuotai nuo jos aplinkos, bet jeigu pasižiūrėtume, kaip jos gyvenimas atrodo konteksto požiūriu, tai matosi, kad tai yra žmogus, kuriame ne vien tik tai rūpestis nuo savo sielos išganimu, autentiškų išganimu, rusena, bet artimo meilė jai taip pat yra lygiai taip pat svarbus gyvenimo momentas, padėti vargstantiems, padėti kenčiantiems, ar bent jau juos užjausti, tam tikrą prasme susitapatinant su jais, tai yra neatsiejama jos gyvenimo dalis.
Ir netgi apie netikinčiuosius jį kalba, kad jeigu ji taptų formaliai katalikų bažnyčios nare, tai jinai taip atsiribotų nuo tų, kurie netiki Dievo, o jį to nenorėtų padaryti. Šiai vietai gal steptilkim, Primenu, kad girdite laidą knygų lentynoje, kurioje su profesoriumi Tomu Sudeika aptarėme Simonos Veil knygą Dievo laukimas. Grįžtame į eterį, girdite laidą knygų lentynoje, kurioje su profesoriumi Tomu Sudeika kalbame apie Simonos Veil ką tik pasirodžiusią knygą Dievo laukimas. Dar viena tema, apie ką kalbama šioje knygoje, na, nors Simona ji ir žydų kilmės, bet prancūzaitė, tai na, negali nekalbėti apie meilę. Bet kai jį kalba apie meilę, jį kalba ne kaip nors paviršutiniškai ar romantiškai arba abstrakčiai teologiškai, bet kalba kaip apie savo gyvenimo patirtį ir tai susiję su kančios patyrimu. Ir kaip šioje knygoje tie dalykai pasirodo, nors jie atrodo ir taip bando išskirti įvairias Dievo meilės formas, bet vis tiek už to jos tokio tvarkingo kalbėjimo yra turbūt meilės ilgesys galbūt ir drauge kančios patirtis.
Na, man irgi taip atrodo, kad šita meilės tema taip pat patenka į tokių ambivalentiškų, dviprasmiškų, dvilypių Simone Veil gyvenimo momentų sąrašą. Galima būtų net turbūt ir kelti klausimą, ar visgi jos kaip žmogaus atradusio Kristų, atradusio tiesą tokiu neįprastu būdu, bet vis dėlto atradusio kaip tai, ko ji laukia, šitai norėčiau pabrėžti. Ar nėra taip, kad meilė, pirmiausia be abejo artimo meilė, čia visgi yra galutinis visako pamatas. Ir turbūt šitaip klausimą pakreipus ir taip svarstant, vertėtų, ko gero, atkreipti dėmesį į tai, ką ji atsigręžusi į save, savyje atranda ir atranda daugybę pamokančių mus dalykų. Tai pirmiausia, kad meilė yra kelias, kad tai nėra būsena, kuri yra pasiekiama ar ištinkamus, o tai yra kelias, toli gražu nelengvas ir nepaprastas ir vis dėlto, jeigu žmogus atranda savyje reikmę šito keliu eiti, o Simone Veil būtent taip ir nutiko, tai jis ima kuo toliau tuo aiškiau suvokti, kad na, tai yra bene pagrindinis visų mistikų kelias. Ir pasakiau mistikų ir pagalvojau, ar dabar Simone Veil galėtų būti priskirta prie šitos kategorijos pamaldžių žmonių. Na ir taip ir ne, nes šiaip jau mistikos savoka šiuolaikiniam žmogui pirmiausia susijusi su kažkokiais ypatingais išskirtiniais išgyvenimais, regėjimais, balsų girdėjimais, tokiamis patirtimis, kurios yra anapus vidutiniškai normaliam žmogui prieinamų būsenų ribų. Simone Weil gyvenime tokio pobūdžio patirčių lyg ir nebuvo, bent jau iš to, ką mes apie ją žinome, sprendžiant, nėra pagrindo manyti. Ir vis dėlto ta meilės tema, taip kaip ji pati ją sau ir mums tuo pačiu pristato, būtent kaip mistinio kelio, kuris, na, iš esmės, sakyčiau, yra nekas kita kaip tas pats laukimo kelias. Meilė tai yra dėmesingas laukimas, laukimas to, kas ne nuo manęs priklauso, o greičiau man ateina. Ir va čia, jeigu galima, pacituosiu porą sakinių iš teksto esančio aptariamojo knygoje, būtent meilės temai skirtą fragmentą. Skamba jis taip. Parengiamųjų laikotarpių šios netiesioginės meilės – tai aukštyn eigis sielos judesys, žvilgsnis su tam tikra pastanga nukreiptas į aukštybės, kai Dievas jau pats atėjęs ne tik aplankyti sielos, kaip jis iš pradžių daro ilgą laiką, bet jos užvaldyti, perkelti jos centro prie savęs, viskas būna kitaip. Lukšta prakapojas paukščiukas ištrunka iš pasaulio kiaušinio. Citatas pabaiga. Šita vieta, man atrodo, verta, kad prie jos stabteltume ir pasistengtume, kiek įmanoma, įsijausti į tai, ką Simone Weil bando mums pasakyti, perteiktame be abejo savo pačios patirtį, kuri, na, sakyčiau, galėtų būti priskirta mistinių patirčių sričiai. Būtent jie čia kalba, kaip matome, apie parengiamąjį laikotarpį ir apie netiesioginę meilę, kitaip sakant, vėl. Tas laukimo momentas čia nesunkiai yra atpažįstamas, kad tai nėra tai, kas jau pasiekta, tai nėra tai, kas duota mums, kuo mes disponuojame. Tai yra kelias, kurio eidami laukiame, nes iš tikrųjų nežinome, kiek ilgai dar teks eiti ir jeigu pavyks, kur mes galiausiai atsidursime. Vis dėlto iš to, ką ji mano pacituotose sakiniuose bando pasakyti, nesunku suprasti, kad tai yra dar ir tam tikro priešpriešinio judėjimo laukimas. Eidamas keliu, šitokio tipo keliauninkas kaip Simone Weil, ne vien tik tai pats vienas keliauja. Tai yra kelionė, kuri veda, na, taip, kaip ir bet kokia kelionė, į tikslą, tik tai tiek, kad tas tikslas jis pats artėja prie mūsų, nors kada ir kokioje kelio vietoje mes susitiksim, šito mums žinoti nėra lemta, tai vyksta netikėtai. Dar kartą pakartosiu sakinį, kai Dievas jau pats atėjęs ne tik aplankyti sielos, kaip jis iš pradžių daro ilgą laiką, bet jos užvaldyti, perkelti jos centro prie savęs, viskas būna kitaip. Žodis kitaip šiuo atveju, manau, vėl įgyja raktinio žodžio funkciją. Tas kitaip, atkreipkim dėmesį, yra, na, žodis slepiantis savyje tam tikrą neapibrieštumą. Kai žmogus sako kitaip, nori įsiklausti, o kaip? Ir kokįgi atsakymą čia šiuo atveju išgirstume? Na, ko gero, nežinau. Žinau tik tai, kad tai turi būti kitaip. Tas kitoniškumas, kuris gryname laukime, va tokiame, koks Simone Weil kelio esmė ir sudaro, ir glūdi kaip jo širdis, kaip jo ašis, kaip tai, kas yra svarbiausia, kitaip. O sikiu, be abejo, toje kitybėje yra ir meilės motyvas. Meilės, kuri čia, kaip jau bandžiau apie tai sakyti, nėra būsena, nėra tai, ką mes turime ir kuo galime gėrėtis ir džiaugtis. Tai yra kelias, kuriame be kita ko labai didžiulė kančios dozė taip pat yra ir be jos kelionė praranda. Ko gero, praranda savo prasmę, tik per kančią, Simone Weil šitą pabrėžia. Mes ir galime ateiti į tą vietą, kur mus ištiks kitybės susitikimas ir Dievas ateis ne tik aplankyti sielos, kaip ji čia sako, bet ir jos užvaldyti, perkelti jos centrą prie savęs.
Ir pabaigai gal keletą žodžių dar apie Tėve mūsų komentarą, kuo jis yra ypatingas be to, kad ji, būdama puikiai graikų kalbos žinovė, atkreipia dėmesį į tuos prasminius niuansus, kurių nesimato, tarkim, lietuvių kalboje, kada mes meldžiamės Tėvę mūsų maldą. Ar būtų galima sakyti, kad tas staptelėjimas ties kiekviena Tėvė mūsų maldos eilute, nes mesgi įpratę esam labai greitai kalbėti maldas, yra tokia praktinė pamoka, kiek daug yra kiekviename žodyje ir kaip kiekvienas žodis vertas apmąstymo?
Na, be jokios abejonės, tik tai tie, kad aišku, čia šiuo atveju ji nėra kažkokia baisi originalė savo komentarą pateikdama, nes juk viešpaties malda daugybę kartų įvairių autorių buvo panašiai komentuojama. Žinoma, čia yra va tas jos toks, nežinau, ar tai galima vadinti indėliu, ima graikišką tekstą ir savaip išverčia. Tai verčia susimastyti, nes juk iš tikrųjų graikiškas tekstas tai nėra originalas. Greičiausia paprašytas mokinių pamokyti melstis, Jėzus to žodžius tarė aramėjiškai. O tai reiškia, kad čia mes prie to pirminio originalo neturime galimybės prasigauti. Vis dėlto graikiškas tekstas jau savo senumu čia tam tikrą autoritetą įgyja. Na ir būtų iš tiesų, turim daugiau laiko, labai įdomu atidžiau panagrinėti visą šitą jos siūlomą komentarą. Kadangi laiko nėra, aš norėčiau apsistoti tik tai prie paskutinio fragmento, kur, na, lietuviškai mes sakome, neleisk mūsų gundyti. Simone Weil čia truputį pakeičia akcentus. Jos vertimas lietuviškai išverstas skamba šitaip. Ir nestumk mūsų į išbandymą, bet gelbėk mus nuo pikto. Nestumk mūsų į išbandymą. Tai kai dar buvau vaikas ir išmokau viešpaties maldą kalbėti kaip poterius, tai skambėjo nevesk mūsų į pagundą. Vėliau buvo šita eilutė pakeista. Neleisk mūsų gundyti, na, suprantamas motyvas šito pakeitimo, kad Dievą laikyti gundytoju lyg ir nederėtų pamalčiam žmogui. Simone Weil čia, na, sakyčiau, tokį labai vykusį kompromisą aptinka. Išbandymo motyvas, kuris čia pasirodo jos vertime, nestumk mūsų išbandymą, jis tampa labai suprantamu, ypač turint omenyje jos, kaip, sakyčiau, kankinės patirtį. Kankinės ne ta prasme, kad jie ten kas nors privartaudami kankino, tiesiog visas jos gyvenimas tai buvo kančia tokia daugmaž prigimtinė, netgi tiesiogiai kylanti iš jos fizinės būklės, iš to, kad ji buvo pakankamai silpnos sveikatos žmogus. Nestumk mūsų į išbandymą. Išbandymas visuomet yra kančia. Išbandymą reikia atlaikyti, iškesti. Iškesti ir be abejo žmogui tai yra sunku. Na ir žinoma, čia galima būtų pradėti diskusiją ir sakyti, kad neišbandytas žmogus, jis apskritai nieko nelaukia ir nekeliauja tuo keliu. Tai, apie ką šnekėjom, jam visiškai neprieinama. Ir vis dėlto, man atrodo, kad čia galima būtų maždaug tokią prasme Simone Weil komentariai išvelgti. Iš tiesų, priimdami išbandymą kaip kančią, priimdami jį, patenkame į didžiulį pavojų. Pavojų tapti, na, savotiškais mazochistais, besimėgaujančiais tą kančią, kitaip sakant, tai, kas gręžia mus visiškai į kitą pusę. Kentėti yra būtina, bet kentėti yra ir baisu. Žmogus prašantis nesiųsti, nestumti išbandymo, ieškant šventame rašte kitų vietų, bent jau man pirmiausia ateina į galvą Jėzaus malda alyvų sode. Prieš bausmę, kai jisai prašo tėvo, jeigu į tai yra įmanoma, atstumti taurę, kuri jau jam yra skirta, kančios taurę. Simone Weil šitos vietos čia nepamini, bet man atrodo, kad ją čia nesunku atpažinti, kad tai yra iš esmės tas pats atpažinimas. Išganytojas žino, kad jisai turi būti paukotas ir vis dėlto jisai prašo, jeigu tai yra įmanoma, atstumti tą taurę ir tai nėra vien tik tai, sakyčiau, jo žmogiškos prigimties motyvuotas prašymas, kad kaip žmogus jis bijo kančios, jis nenori, jis žino, kad labai skaudės, kai teks jam laukti mirties prikaltam prie kryžiaus, ir kad ta kančia tęsis pakankamai ilgai ir žmogui nuo to darosi dar baisiau, dar net ir neprasidėjus kančiai. Manau, kad čia šitą daugiau galima išvelgti, būtent va, tą taip pat tokį dvilypį santykį su kančia, kad net ir suvokdami, kad kančia yra būtina, mes neturime jos priimti kaip savotiško malonumo, taip, nes šitai gali įvykti. Gali nutikti, kad asketas, kuris pašventė savo gyvenimą Dievui, pradeda gerėtis savimi ir mėgautis savo kančia ir net pats nepastebėdamas jau pradeda keliauti visiškai į kitą pusę, negu kad manėsi keliaujas. Tai Simone Weil pozicija šituo požiūriu nepaprastai sąmoninga ir labai nuosekli. Ir manau, kad čia va tas jau mūsų šiandien aptartas dėmesio sutelktumas kaip maldos čia dar kartą paliudijo savo didžiulę jėgą ir nepaprastą svarbą.
Dėkoju už komentarus, Tomai. Girdėjote laidą knygų lentynoje, kurioje su profesorium Tomu Sudeika aptarėme Simonos Weil knygą Dievo laukimas, kurią išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Knygą jau galima rasti knygynuose, o knygų mugėje knyga bus pristatyta vasario 26 dieną sekmadienį 12 val. Konferencijų salėje 3-1. Tarp dalyvaujančių bus ir mūsų laidos dalyvis profesorius Tomas Sodeika, taip pat daktarė Lina Vidauskytė ir knygos vertėja Diana Bučiūtė. Aš taip pat pasistengsiu būti, tikiuosi, ten susitiksime ir pasimatysime. Su Dievu.
Ačiū ir su Dievu.